të nderuar dëgjues, mirëmëngjesi. Po e dëgjoni programin për Kosovën në gjuhën shqipe të Radios Evropa e Lirë. Un jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve që deri tash arritën në redaksin tonë dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Familjarët e të pagjetur në Kosovë kritikojnë autoritetet në Serbi, por edhe ato kosovare ndërkombëtare se nuk po bëjnë më tepër presion për këtë çështje. Afër konsulatës amerikane në Istanbul ka pasur të shtëna. Në Shtetet e Bashkuara ka vdekur një disident sovjetik. Për të gjitha këto dhe për ngjarjet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit, së pari transmetojmë informacione për zhvillimet aktuale.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Dy persona të pa identifikuar dhe të armatosur kanë shtënë afër ndërtesës së konsulatës së Shteteve të Bashkuara në Istanbul të Turqisë. Autoritetet kanë thënë sot se askush nuk ka pësuar nga këto të shtëna, por personat armatosur kishin ikur pasi policia ka hapur zjarr kundër tyre. Ky incident ndodhi vetëm disa orë pasi nga një sulme bombe kundër një stacioni të policisë në Istanbul mbrëmu plagosën 10 vet, përfshirë 7 policë. Askush nuk e ka marrë përgjegjësinë për këtë sulm që ka ndodhur në periudhën e kulmit të dhunës ndërmjet forcave të sigurisë së Turqisë dhe kryengritësve nga Partia Punëtore e Kurdistanit. Po ashtu, kjo dhunë po ndodh në kohën kur Turqia i ka shtuar aktivitetet ushtarake për të luftuar ekstremistët e grupit Shteti Islamik. Policia në qytetin amerikan Ferguson në Missouri thot se dy persona janë plagosur kur është hapur zjarr në protestën me të cilën është shënuar një vjetor i vrasjes së një të riu zezak të paarmatosur nga një polic i bardh. Policia nuk i ka identifikuar të plagosurit dhe nuk ka specifikuar se për çfarë plagësh bëhet fjalë. Të shtënat të ndodhen gjatë përleshjes ndërmjet policisë dhe demonstruesve, derisa pjesëtarët e forcave të sigurisë përpiqeshin ta shpërndarin turmen e cila kishte bllokuar trafikun. Kjo dhunë në mbrëm vonë ndodhi pas një dite të plotë të protestave paqësore në kuadër të shënimit të një vjetorit të vrasjes së të riu të 18 vjeçar Michael Brown, që kishte shkaktuar tmerr kombëtar dhe kishte çuar në disa raste në demonstrata të dhunshme në Shtetet e Bashkuara. Departamenti i policisë në rrjetin Twitter ka raportuar se dy vetura të pashënuara të policisë ishin qelluar nga të shtënat. Incidenti para një viti ka ndikuar në krijimin e lëvizjes Black Lives Matter, që proteston kundër anshmërisë raciale nga policia. Disa qindra vet kanë marrë pjesë në marshim, i cili kishte filluar në vendin ku është vrarë i riu Michael Brown. Ishë disidenti sovjetik Vladimir Dremliuga ka vdekur në Shtetet e Bashkuara në moshën 75 vjeçare. Ai ishte njëri nga 8 shtetasit sovjetik që demonstruan në sheshin e Kuq në Moskë në vitin 1968 kundër invazionit të udhëhequr sovjetik në Çekoslovakinë atëhershme. I ndjeri Dremliuga ishte dënuar me 3 vjet burg në kampet e punës në Ish-Bashkimin Sovjetik për pjesëmarrje në demonstratën më 25 gusht të vitit të 1968. Ai ishte liruar nga burgu në vitin 1974 dhe ishte lejuar të largohet nga Bashkimi Sovjetik i atëhershëm me kërkesën personale të ish-presidentit amerikan Richard Nixon. Korea Jugore thot se ushtarët e Koreas Veriore i kanë vendosur 2 mina nga eksplodimit të cilave janë plagosur 2 ushtarë jugkorean. Të dy ushtarët ishin në një patrullim rutinor. Një ushtar ka mbetur pa të dy këmbët, ndërsa njëri pa një këmbë. Për këtë shpërthim janë fajsuar ushtarët e Koreas Veriore, që kanë hyrë në mënyrë të fshehtë të matan kufirit dhe i kanë vendosur minat. Zyrtarët e Koreas Veriore nuk janë përgjigjur. Dham bloku në lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Emisionin e vazhdojmë me pasqyrën e shtypit të sotëm të Kosovës. Në linje telefonike jemi me korespondentin tonë në Prishtinë, Zenel Buzuku. Në gazeta kuptohet të tema e themelimit të gjykatës speciale për krimet e luftës vazhdon të dominoj. Nga cili kënd vështrim trajtohet sot kjo temë, Zenel?
Analistët ndërkombëtar Fatmiri kanë thënë të përdisëmes ko auditore se gjykata speciale nuk do të mund të trajtoj të gjitha krimet, andaj si që thekson James Kerry Lindsay nga Instituti Londres për Shkenca Politike dhe Ekonomi, pavarësisht themelimit të gjykatës speciale, Kosova duhet të dëshmoj për kushtimin që të trajtoj krimet tjera cilat nuk janë përfshirë në raportin e Dick Martit. Lindsay thot se Kosova duhet të ndjek shembullin e fqinjve duke trajtuar krimet brenda sistemit vetë gjyqësor, sepse pavarësisht se Uleksi është i angazhuar në disa hetime, sipas ti shumë pak gjykime janë bërë deri tani. Analisti nga Londra më tutje thekson se në këtë fazë vëmendja është vënë në gjykatën speciale sepse duhet të ndërmerren hapat e parë për të treguar se do të gjykohen njerëzit për krimet e luftës që kanë mund të ndodhin. Ai po ashtu i ka thënë kohës ditore se pas kësaj do të bëhen përpjekje për të marrë me raste të tjera në Kosovë dhe brenda sistemit standard gjyqësor të Kosovës. Edhe analisti politik nga Këshilli Politik i Demokratizimit Bodo Weber i ka thënë koazitore se çdo zgjidhje tjetër jashtë votimit të speciales do të çonte në një krizë serioze në mes të Kosovës dhe Perëndimit. Por në anën tjetër avokati ndërkombëtar Aleksandër Borg Olivier ka quajtur fatkeqësi për Kosovën themelimin e speciales, duke thënë se nuk pret ndonjë sukses nga kjo gjykatë. Fatmir.
Temë tjetër që duket se është në qendër të vëmendjes së shtypit është edhe ajo e asociacionit të komunave me shumicë serbe në Kosovë. Pra, si komentohet kjo çështje në shtyp, Zanel?
E përdisnja zëri Fatmir duke u thirrur në deklaratat të zyrtarëve serb ka vënë pas se largimi i barrikadës së quajtur Parku i Paqes mbi lumin Ibër në Mitrovicë është i varur ekskluzivisht nga themelimi i asociacionit të komunave serbe. Gazeta thekson se heqja e kësaj barrikade është bllokuar për shkak se palët negociuese Prishtinë Beograd ende nuk kanë arritur ta nënshkruajnë marrëveshjen, e cila në Paku përfshin 4 temat, themelimin e asociacionit, telekomin, energjin dhe Parkun e Paqes. Gazeta ka mësuar se nëse në takimin e radhës midis kryeministrave Isa Mustafa e Aleksandar Vučić arrihet pajtimi për marrëveshje, atëherë barrikada mbi lumin Ibër do të hiqet më së largu më 1 tetor të këtij viti. Gazeta Zëre po ashtu thekson se pavarësisht se nuk po bëhet publike, grupet punuese nga Beogradi dhe Prishtina janë duke punuar intensivisht për themelimin e asociacionit të komunave serbe në Kosovë. Fatmir.
Për fund, shkurtimisht, çka ke veçuar tjetër nga shkrimet e sotme të gazetave?
Nga përditshmja e Kosovës sot shkoqisim shkrimin që ka për temë infrastrukturën, si thuhet, të dobët rrugore. Gazeta ka vënë pas se shteti ka ndarë qindra miliona euro për infrastrukturën rrugore dhe vazhdon të mos kursehet në investimet e këtij sektori, por si shtekson Kosova sot, planifikuesit e investimeve infrastrukturore janë treguar jo profesionist sa i përket gjetjes mundësive për të lehtësuar komunikacionin rrugor. Rastet më të rëndat blokimeve gazeta thekson se janë në krye qytet, por nuk mbetet pas as komuna e fushë Kosovës ku fluksi automjeteve është shtuar dhe gati çdo ditë për disa orë pritje në trafik janë të mundimshme. Kjo situatë është e pafalshme për autoritetet kosovare në dy nivelet.
Të falenderohem për këtë paraqitje. Ishte ky korrespondenti ynë në Prishtinë, Zenel Buzuku.